Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv. Dobrý večer, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. Dneska je to jako jiný trošku večer, není to v úterý, je to ve čtvrtek. Je tady jídlo, které je pro vás a všichni máte pití na bar. Takový předadventní večírek. Já jsem z toho lehce rozechvěl. Krásně, děkuji. A vlastně to trochu odpovídá i tomu jako druhu večera, který si tak jako představuju jako takovou jako dílnu nebo náhled do dílny, řekněme, který třeba pro vás spočívá v tom, že předpokládám, že budete mít nějaké otázky, které můžou padat klidně i dneska večer, jako v průběhu toho večera. Já bych vám rád jako představil tu situaci, ve které jsme. Večer se koná, to jsem dělal říct na začátku, protože to jídlo a to pití s tím dost těsně souvisí, ve spolupráci s Českým literárním centrem, který vlastně celý ten večer jako vyprovokovalo, protože se podílí na takovém projektu, který se jmenuje Cela, to jsou čtyři slova, které jsem zapomněl, ale je to takový jako mezinárodní projekt, který spočívá v tom, že se oslovují z různých zemí autoři, kteří už mají vydanou jednu knihu a těm autorům se překládá ukázka z té první vydané knihy do 30 jazyků, takže potom 10, ale tak překládá to třeba 30 překladatelů, je to velká věc. A potom ty knihy třeba nějaký překladatel si je díky tomu najde a přeloží je. Kolem toho se ještě konají různý semináře, kterých se můžou zúčastnit, který můžou vést, tyhle autoři trochu cestují a tak. A součástí ještě taky toho projektu je něco, co nás teda dneska večer zajímá, a to je, že ti vybraní autoři mají napsat jako jednu povídku nebo krátkou prózu, myslím, že je to 2000 slov, na zadaný téma, který je tak široký, že už nevím, jestli je to změna nebo pěna, ale to téma je velmi široký, musí s tím souhlasit, pak dostanou povinně, nevím, jestli si ho trochu můžou vybrat, nebo ne, někoho, kdo ty povídky s nimi konzultuje, na nich pak pracují, ty se asi taky překládají. A my jsme se dneska sešli proto, abychom představili dva ze tří českých vybraných autorů a představili teda tuhle jejich krátkou prózu, kterou museli napsat. A řekli jsme si, že díky tomu třeba se můžeme trochu, můžeš pak opravit, Ondřej, ve všem
číslech.
Přesnit. A že třeba si tak můžeme potom něco říct o psaní krátkých próz. A já jsem si uvědomil, že mi bylo svěřeno to moderování a bylo mi i svěřeno to, že ti autoři, když teda to psali, tak jsme to spolu konzultovali, takže vlastně nejsem jako nějak zvlášť moderátor k tomuhle, když jsem si říkal probírat povídku, to je jako velký téma, postavy a tak dále. Ani jako autor to nedělám tak dlouho, takže celý... Si myslím, že to má být takový jako vhled do toho, jak to probíhalo, ty prózy dvě uslyšíte a pak uvidíme, že jako, říkal jsem si, že díky tomu trošku jako dílenskému popisu, jak to probíhalo, jak to autoři cítili, tak třeba se dojde k něčemu, co se týká psaní krátkých textů obecně, nevím. Jo, a teď je teda čas na představení. Autorů Lucie Faulerová tu nemůže být, protože bude mít brzy miminko, možná už je teď právě má. A myslíme na ní. A pak je tu Anna Háblová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Ondřej Maco.
Dobrý večer. Televizí.
Dobrý večer. Tak to je vlastně na úvod všechno. Já jsem jako si napsal, situace je teda jasná a Já jsem si jenom říkal, jako, jestli byste mohli, to je otázka pro vás oba, jestli byste mohli říct, s čím jste do toho vstupovali, protože myslím, že když se řekne, musím napsat něco, co má 2000 slov, mám nějaký téma, tak rozhodně jako autor to zvažuju, jestli do něčeho takového půjdu nebo ne. A protože teda ještě to byl ten proces, že se to konzultovalo a tak dále, tak s čím jste do toho šli a jestli vám to k něčemu bylo celý. Jestli prostě, já přesně nevím, jak jsem si to napsal, s jakým očekáváním, to je moc pěkný, a naplnilo se. No. A jestli vás to můžete jako spojit, jako to nějak jako limitovalo to, že to bylo téma, byť bylo takhle široký, byla to změna, teda change, nepletu. Jestli vás to nějak limitovalo i ten rozsah a tak dále. Tak jako s čím jste do toho šli, proč jste souhlasili a co se dělo? Jestli ano, třeba můžeš začít něco říct.
Takže očekávání jsem měla v tom posunout se vlastně v tom psaní. Co se týká teda, jestli se to splnilo, to očekávání, tak
to... Je to vše.
Jo. Tak to, ta konzultace teda s Petrem byla pro mě moc příjemná, jakože mi to opravdu otevřelo.
Přesně
jako...
tak jsem myslel tu odpověď. Výborně.
Petr mi asi řekl dvě věty, které jako... u kterých jsem si říkala, jo, wow, to je ono. a který mi vlastně, protože já jsem za Petrem přišla s trošku delším textem, než byla tady ta povídka 2000 slov. A která byla jenom součást takového mýho rozmyšleného příběhu. A u té krátké prózy, tam mi přijde jako v celku v pohodě, ale když jako člověk píše něco dalšího, tak se tam hrozně snadno může ztratit. A Petr mi tam vlastně u toho řekl, že mám moc otevřených dveří, což bylo pro mě úplně jako fantastický vhled do toho, jak jako pracovat s tím mostem toho příběhu, kde vlastně člověk nesmí jako někam unikat a aby se to drželo jako pohromadě. A ta druhá věc, že to mám vlastně vyprávět z určitého místa, což pro mě taky jako by byla záchrana v tom, jak se na ten text najednou podívat jinak, aby se mi to úplně nerozlezlo někam. Tak a s takovými chapadlama potom jsem se vracela třeba do minulosti, když jsem to vyprávila tak, ale to se týká spíš toho, jak jsem rozvinula tady tu povídku, než té povídky samotné, protože ta krátká proza mi přijde, že je takový formát, který je vlastně docela jako jednoduchý. Že, nebo aspoň jako když s ním pracuju, tak ho snadno sobě udržím, ale u těch dalších proz, tam se člověk prostě párkrát špatně vyspí a už vůbec jako nemá chuť pokračovat v tom, co půl roku třeba na čem pracoval.
Jo, já jsem cítil určitý rozdíl mezi jako tím projektem samotným, proč do něj člověk vstupuje, tou konkrétní povídkou. To třeba člověk nevěděl předem, že bude psát něco na téma change, takže ten projekt trvá až 4 nebo kolik roků. A na něm se mi hodně líbí ta spolupráce s překladatelema, že je to i projekt, který jako bych řekl, že staví skoro ty překladatele nějakým způsobem nad autory, nebo ukazuje tu důležitost překladu jako něčeho tvůrčího. A... Ale klidně bych vám dal slovo. A je zdravím. A co se týká ty konkrétní povídky, tak tam si myslím, že jsem měl problém s tématem právě pro tu obecnost, protože změna nebo proměna je, myslím, přítomna jako v drtivý většině nějakých jako povídek nebo příběhů, takže vlastně na to může člověk naroubovat skoro cokoliv z nějakého jako svýho arzenálu nějakých konkrétnějších látek. A na druhou stranu jsem tam vnímal to kritérium právě ty překladovosti, že to musí být něco, co bude jakoby komunikovat v různých zemích, čili se člověk musel oprostit od něčeho třeba moc osobního nebo moc zaplavený nějakými reáliemi. Takže tady v tom směru to byl boj a to, co jsem nakonec napsal, není tedy povídka, je to něco jiného. A ta short story anglicky a vlastně příběh. A no ta redakce pro mě taky jako byla, jako Petr byl dlouho ticho a pak najednou se blížil deadline, tak začal být hodně aktivní a to bylo vlastně, abych mu nešel tak po srsti. Ale vlastně to mě přišlo hodně důvěrný, jakoby ten vztah s tím jazykem.
Možná jsem málo bombardoval, ne?
Já jsem takový střídlivý chlapec, no.
Ještě k tomu se pak vrátí.
Jako bylo to super, protože mě se třeba přesně u celých knížek nějakých, který jsem publikoval, jsem měl problém s redakcí, že není to samozřejmost, když máte nějaký menší nakladatelství, že vám dají redaktora, že vám zaplatí redaktora, který si to po vás nějak důkladně přečte. Naopak je to něco nesmírně vzácného, a tady mi přišlo, že my jsme si to trochu mohli jako předem vybrat, koho chceme za redaktora, a když na to kejvnul, tak to byla zajímavá zkušenost.
Když tebe jsi mohl říct, na to jako často jsou otázky, co ty jako autor, teda vlastně pro mě velmi ještě mladý, čekáš od redaktora?
Že jakoby, že jako mě pomůže najít, co jsem chtěl říct, když jsem to říkal a neřekl jsem to.
Jo. Že to jako vytáhne, že to pochopí a vytáhne to, co si chtěl říct. Já si to myslím taky, že to má redaktor. Jo. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která samotného mě zajímá. U vás vlastně není úplně pravda, že máte jenom jednu knihu. Ani u jednoho vlastně to není pravda, těch knih je víc. Jo. Ale ne prozaických. Jste oba vlastně jako básníci. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli... jako myslíte, že to, že vlastně máte za sebou spíš básně, u Ani to platí úplně, ale vlastně u Ondřeje taky, když tam je to prostě jako všechno u tebe hybridní, ale řekněme, že jsi brán jako básník, nevím, především, ne jako prozaik, možná to už teď neplatí, jestli to, že máte za sebou jako zkušenost s poezií, jestli vám to v psaní krátký prozy pomáhá a brzdí asi obojí a v čem to je? Protože já když jako přemýšlím o třeba svým psaní, kdy to mám teda úplně stejný, tak si myslím, že nebo cítím jako nebezpečí, když píšu krátkou prozu v tom, že krátká proza, že to jako neznamená být třeba rozmlžený, nebo hodně mnohoznačný, nebo eliptický. A já mám, nebo cítím někdy tendenci, v některých prozách to určitě je, tu povídku jako dokončit, nebo jí prostě vést takovým jako směrem, který je nefér, vůči ty povídce, že udělám jako určitou změnu, úplně změním jazyk, najednou třeba tu povídku skončím nějakým jako zběsilým výčtem, který se spíš podobá jako nějaký poezii, jako změním úplně rovinu, nebo začnu něco vypouštět a najednou měním jazyk, měním celý ten styl, a protože a k tomu se dostaneme, to jako ta povídka jistě se vyznačuje tím, že má jako mít minimálně dvě roviny, že jo. A k tomu se asi dostaneme. Takže jako vlastně tu druhou rovinu vytvořím jako podvodně. Jako podvod prostě, že se do toho najednou jako nějakým způsobem jako básnicky, já to asi nevyjadřuju úplně přesně, ale jakože sugeruju ten hlubší význam nikoliv tím, co z té povídky, jak je rozehraná, vychází, ale nějakou takovouhle změnou. Takže ačkoliv, když se mě hodně lidi ptají, jaký je vztah, to se ptají každýho, kdo prostě píše poezie, pak prózu, nebo opačně, jak se ho ptají na to, jaký to je a jak to spolu souvisí. Já nikdy moc nevím, co mám říct. Myslím, že tam je spíš spoustu věcí, které jsou společné. Ale tahle není a vlastně mě to určitým způsobem brzdí nebo svádí k takovým jako podvodným výkonům. Tak jestli jako pro vás tahle zkušenost, v čem je dobrá a v čem ne, když píšete krátkou prozu?
Začít?
Jo.
Jakoby, já to už nevnímám úplně předurčený, jako básník píšící prozu. Mě jednu dobu hodně bavilo psát povídky, i když jsem je třeba potom pořádně nepublikoval, kde mě povídka bavilo jako žánr, skoro i ve smyslu toho příběhu, že mě třeba bavilo si vždycky brát nějaké jako slovo, které hodně rezonuje veřejným prostorem, třeba já nevím, Marx, nebo gender, nebo sexualita. A jako tak jako wikipedicky si tam hledat nějakou historii a najít nějaký příběh u zrodu toho slova. A hodně mě vlastně ten povídkový žánr bavil, že mě jakoby pomáhal se zabydlovat ve světě, že to nejsou nějaké ideologie a hesla a podobně, ale že jsou tam nějaké schované příběhy, které třeba vytvářely nějaké slova. To je ale trochu krok stranou, to mě jenom napadá jako jeden z nějakých možných přístupů. Pak mě baví, když promluvím nějak lehce literárně, historicky, nějaký ten rozdíl mezi povídkou, tak jak ji dneska známe, jak je hodně populární, že je to vlastně něco de facto moderního, něco, co se rozšířilo 19. 20. století s nějakýma jako předobrazama v Decameronu a těchto renesančních vyprávěních. Ale vlastně to anglický short story zahrnuje mnohem větší spektrum bajky, pohádky, legendy a vlastně těch forem je hrozně moc a miluju formy a miluju jako se pouštět do forem, který neumím. Takže v tomhle smyslu mě to přijde vzrušující a nevnímám tam, že tam je nějaký jedno nebo dvě pravidlo, ale že každá forma umožňuje něco jiného. Takže takový supermarket. A klidně řekni nějakou myšlenku, já se načítám. Tam něco bylo.
Já si taky mám ráda to objevování jako věcí, které jsem ještě neskoušela, no, že to byl taky důvod, proč jsem se do toho pustila. A už v té jedné předešlé knížce Nemísta mě jsem nějaký povídky měla, byť jako fakt tak krátký, že možná to ani jako povídka nelze jako počítat, ale je zajímavý, že se říká, že básníci jako se velmi těžko překlápějí do prózy, nebo že jim jakoby nejde, nebo že buď je to poznat, že jsou to vlastně básníci, kteří se jako převlíkají za prozaika, nebo jsem slyšela různý taky pomluvy, ale já myslím, že to jako lze jako zapomenout na to, že člověk básník, i když mi dělá problém, že někdy se mi tam jako objevují nějaký lirický popisy, ne? Ale to zároveň se mi tam teda objevuje i profese urbanistky, architektky a to mi Petr třeba zakázal jako úplně, aby se to tam propisovalo, že jo? Ne?
Ne, to jsem vlastně chtěl třeba probrat po té povídce až to, ale no, když si na to pamatuju, tak jako já už si nepamatuju, co jsme všechno si řekli. Protože jsme si to říkali a nejenom jsem to všechno jako poznámkoval do toho rukopisu, ale nevím, jako jeden, jako určitá potíž u Anny byla v tom, že ačkoliv si samozřejmě pro ty povídky vybírá postavy, které můžou něco říct třeba k urbanismu, že nějakým způsobem jako vnímají prostor města, protože to jsou třeba výtvarníci, nebo je to jako architekt, nebo prostě něco s tím má společného, nebo lidi z výtvarné školy, tak byla potíž, myslím v tom, že jakmile se Anna dostala do jako k svýmu, to znamená vlastně k městu a to tak ta postava začala přemýšlet nebo mluvit tak vlastně přesně a tak jako zajímavě a tak jako poučeně, to jako bylo do toho, no, bylo to nějak zapuštěný, ale tak prostě jinak než vlastně celá ta povídka byla, že já jsem jenom prostě viděl, že tady jako Anna ví, co má psát. Těší to a ta postava se jako vymykala s myšlením úplně všemu, protože ty ostatní jako tu kvalitu neměly, takže jsem ji jako nutil k tomu, aby psala to, co má ráda a to, o čem mluví, ale nějakým způsobem to dala jako do souvislosti ještě s těma ostatníma postavama s jinou řečí a tak dále. Tady vždycky měl člověk pocit, že ta postava je nějak jako chytřejší než všichni ostatní kolem. A nejen chytřejší, ale citlivější, má najednou jako přesnější jazyk, vnímá, to bylo jako to bylo jedno. Z věcí, kterou jsme do toho jakoby zapouštěli. Mm-hmm. A zároveň samozřejmě jsem ani nechtěl zbavit toho, aby psala o tom, co jí zajímá, co má ráda a co o čem píše. Dobře, tak já nevím, ano, jestli můžeš tu povídku ještě nějak uvést, jestli chceš, a asi ji přečtět.
No, tak je to architekt a umělkyně, ne, žádný architekt tam není, ale já si myslím, že má teda ta architektura daleko jako kumí, ale je tam postava teda umělkyně, no to je. A já nepřečtu celou, protože u dalších textů mám vždycky strašnou fobii, že budu posluchače nudit. A to je i důvod, proč jsem začala dělat slam poetry. Že prostě mám takovou hrůzu z toho, že to nebude jako dostatečně držet pozornost, že nejsem schopná ji přečíst celou. Ale tak aspoň můžete tušit, jako o čem se tam třeba, co se tam odehrávalo předtím. A jinak, jinak je to takový jako úryvek, který jsem potom rozehrála ještě v takovém dalším textu. A tady to není úplně jeho součástí, ale vlastně ty postavy si mi začaly žít dalším životem. A tak. Adam a Petra stáli u hrdla mostu a aby nevypadali jako náhodní návštěvníci, oblékli si žluté vesty, které Petra při exkurzi ukradla ze stolu punkovišti, kde byly vedle sebe vyskládané spolu s přilbami. Na přilby sice měla velký baťoch, ale neměla kuráž. Teď jí to mrzelo, ale už se nedalo nic dělat. Budou nápadní jen na půl. Rázným krokem přišli areál. Nikoho nikde neviděli. Jen kolem nich jednou projela motorová rikša s kaki plachtou. Kaki vznikne smícháním zelené a hnědé, blesklo v Petře. Najednou se ale z rikši vyklonila hlava a podívala se jejich směrem. Ty vole, to je bizár, co tady dělá rikša, uchechtl se Adam. Ty jsi tady při exkurzi neviděla, zazněl v jeho hlas stín výčitky. Petra se pohledem vmáčkla do země a zavrtila hlavou. Na zádech ji zastudil pot. Došli k výpusti, odkud se voda s lehce nahnědlou pěnou valila ven a s Vltavou se spojovala v hlučných peřejích. Adama to množství vody na chvíli ohromilo, ale v zápětí se pustil do vytahování foťáku a barev. Foťák podal Petře a ukázal jí na místo, odkud bude nejlepší záběr. Sám si stoupnul nad výpust a začal třást průsvitnou umělohmotnou nádobou. Žlutý pyl, který neodnesl vítr, padal do vody a rozpouštěl se. Voda zežloutla jako ranní moč. Petra se na Adama dívala skrz objektiv, dělala záběry s ním i bez něj, ještě se uvidí, jaké fotky se budou hodit. Výpust byla schovaná za kamenitým valem, který zakrýval část podzemního objektu. Díky němu byly skrytí před očima areálu, ale ne před čočkou kamery, která od velína mířila až sem. Jedno z okýnek na obrovské obrazovce velína patřilo právě výpusti. Petra odhadovala, že mají zhruba 8 minut, než k ním někdo doběhne. S rikšou ale nepočítala, to se čas snižuje na 2 až 3 minuty. Jestli nás chytí, pomyslela si, zabijou nás jako v nějakém sci-fi filmu a za trest se v dalším životě narodíme jako dělníci v indické čističce. Z česel budeme holýma rukama odstraňovat nerozložený zbytky, vložky, kondomy, utěrky, pytlíky nebo punčucháče a pak těma rukama budeme jíst rýži se sabří. Podívala se na svoje ruce držící Adamův foťák. Měla dofoceno. Petra nahlídla za val. Nic a nikdo nebyl vidět. Adam rychle balil foťák a prázdné pixly. Rozhlédla se na druhou stranu směrem k řece. Byli odtud vidět kormoráni sedící na protějším břehu. Natahovali k nebi své dlouhé, na konci zahnuté zobáky. Vypadali spokojeně, možná právě posnídali rybu. Když se podívala zpátky přes val, uviděla přijíždějící rikšu. Rychle, dělej, jedou, vykřikla a oba se rozběhli k bráně. Petra v duchu Adama proklínala, jak to, že se k tomu zase nechala přemluvit. Tyhle zatracené adrenalinové akce si na rozdíl od něj fakt neužívala. Začalo jí píchat v boku. Vzdálenost k bráně se zdála nekonečná. Rikšak se k ní blížila a Adam se vzdaloval, co se musí obětovat kvůli umění. Štvalo jí, že se na škole čím dál tím víc místo malby dělá koncept, místo zkoumání barev se jen mluví. Nechápala, proč se dělají jen samé sociální akce a performance. Dokonce už a já běžím, jako.
Není to nudný.
To se připomínalo něco jiného. Hold, to herectví jsem nestudovala, no. Ne, ty nuance ještě neumím. Dokonce už se ani to ještě
nepíšte.
Nechápala, proč se dělají jen samé, já už to nemůžu teď zopakovat. Sociální akce a performance. dokonce už se ani tolik nepíše tak jako dřív. Kde jsou ty doby, kdy se do rohu místnosti vylila plechovka Coca-Coly a když se napsal teoretický text o konzumní společnosti. Cítila, jak jí nohy těžknou. Rikša ještě nedostihla, ale i její nohy začínaly vzdávat panu. Co tady děláte? Křikl na ní chlap. Zavoláme policii, máme vás na kameře. Z ničeho nic se Adam zastavil. Utíkej, zavolal na Petru a zahradil malému vozidlu cestu. Rikša zastavila, když byla Petra v bezpečí za bránou, ohlédla se. Adam právě vyndával občanku z peněženky. Jeho gesto jí překvapilo. Kvůli ní se nechal chytit? Vůbec si nepamatovala, jak se dostala domů, co po cestě viděla a jestli nepotkala nějakého známého a nedala se s ním do řeči. Najednou byla doma, zbouchla za sebou dveře, hodila batoh a bundu na zem a vyčerpaně spadla na matračku. Zadívala se na svůj poslední obraz. Pohled na něj jí trochu uklidnil. Byl na něm orel skalní s roztaženými křídly právě dosedající na zem. Petra ráda malovala ptáky. Nejdřív polila plátno barvami, rozmila je vodou nebo je o sebe obtiskla. Vytvořilo to různorodé tvary s podivnými detaily. Z náhodných skvrn na plátně domalovávala kormorány, síkorky, vrabce, hýly nebo i ptáky ze své fantazie, jak jí zrovna napověděl Fleck. Ale s tímhle na škole nepochodí. Nejdůležitější dneska myšlenka, koncept, akce, událost. Nechtěla být za tu krávu, co dělá kýč, proto se přidala k Adamovi. A taky proto, že měl takový pěkný kaštanový vlasy. V polovině přestav o Adamovi usnula a probudila se až ráno. Vstala z matračky a šla se vyčůrat. Tekutina v míse jí připomněla celou včerejší akci. Co je asi s Adamem? Dostala o něj strach. Zachoval se statečně. Tak ho předtím nikdy neznala. Sáhla po mobilu a vytočila jeho číslo. Nebral to. Otevřela Instagram. Během listování upravovanými fotkami se zastavila až u letícího ptáka od uživatelky Diana Beltran Herrera. Modelovala sochy ptáků ze sítě barevných papírků, které fotila na pastelovém pozadí. Neproslavila se sice žádnou výstavou, ale za to měla přes 16 000 sledujících. Petru píchli obdiv i závist, trpce si pomyslela, že sem to nikdy nedotáhne. Přesto jí poslala srdíčko a přidala se k dalším 586 srdíčkujícím. V zápětí naskočila fotka od Adama s popisem Coming Soon a pod ním nedočkavé komentáře a gratulace jeho sledujících. Z žlutého oblaku nad žlutou vodou se rýsovala široká ramena a pevné ruce. Petra se nemohla dočkat, až se dozví, jak to s ním dopadlo a jestli už nedomluvil nějaká média. Napsala mu zprávu. Viděla, že je připojený, ale neodpovídal. Podívala se z okna. Podle nasvícené střechy protějšího činžáku poznala, že je dnes slunečno. Šla ke skříni a ponořila ruce do svého šatníku. Podle hmatu vybírala šaty, ve kterých by to dneska mohlo slušet. Dneska jí čekaly dvě přednášky a nepovinná kresba aktu. No a ve škole Adama určitě potká. Ale nepotkala. Ani na kresbě, kde na velký formát valícího papíru četala uhlem ženskou siluetu v kontrapostu a nezašpiněnou rukou kontrolovala displej mobilu. Modelka, stará paní, měla jednu nohu napnutou, druhou pokrčenou a protilehlou ruku v bok. Osa její pánve probíhala šikmo a směřovala... Už se nudíš? Směřovala opačným směrem než osa ramen. Celá postava tím vytvářela dynamické esovité prohnutí. Její kůže na ní visela jako nevyžehlené prádlo. Petřin úhel hledal na papíře všechny anomálie a neforemnosti s neodbytnou úporností, stejně jako by hledal přesný tvar zobáku tukana obrovského. Doma se pak jen skácela na madračku a otupěle sledovala televizi. Na obrazovce běžela antilopa a v závěsu za ní tygr. Než stačil antilopu kousnout, Petra zívla a přepnula na pěveckou soutěž. Kamera chvíli zabírala kluka s mikrofonem a chvíli obličeje porodců, které se křivily, jako by snědly nezralé kivy. Už to chtěla vypnout, ale ještě dala šanci kanálu, který přes den vysílal pro děti a v noci se věnoval pořadům o umění. Redaktor seděl v tmavém proutěném křesle uprostřed temného studia a právě představoval nového hosta. Petře se napěnila krev. Host měl modré sako a kaštanové vlasy, pečlivě rozcuchané, jako by se právě probudil nebo se s někým pral. Za jeho zády se promítala fotka, na které sypal žlutý prášek do výpustě. Redaktor se Adama ptal, proč se k této akci odhodlal, na co chtěl jako umělec upozornit. Adam opakoval věty, které Petra moc dobře znala. Formulovali si je společně. O Petře a jejich skupině ale nepadlo jediné slovo. Skupina Pirol Gelb jakoby neexistovala. Existovat už asi nebude. Petra si stoupla na balkon a i když nekouřila, vzala z parapetu krabičku cigaret, kterou tady Adam jednou zapomněl, a zapálila si. Krev už se jí zase uvolnila, jako když se šlehačka přišlehá a vzniknou z ní máslové hrudky a podivný tekutý zbytek. Po chodníku nikdo nešel. Jen reflektory aut se jí mržily v dálce. Nechutnalo jí to. Típla nedokouřenou cigaretu do květináče s šalvějí a tou samou rukou mu dala facku, až se posunul na samou hranu balkónu. Petra si představila, že by do něj stačilo už jenom dloubnout a on by se převážil a roztříštil se o chodník. Vzpomněla si na exkurzi čističky a slova svého průvodce, který vysvětloval, že miliardová stavba, která je zafixovaná pod zemí, nejde rozšířit o žádnou další provozní část. Když se ta stavba projektovala, o žádných hormonech se nevědělo, zněla jí v hlavě jeho slova. Žádná změna tady prostě není možná. Umělecká akce s obarvováním vody měla být jen pokryteckým výkřikem. Petra tupě zírala do květináče. Měl ozdobné drážky s modrou glazurou. V hlíně vedle kakilísků byl zapíchnutý modrtový ptáček s mašlí. Možná, že právě tohle je ze všeho nejmín falešný. Petra se prstem dotkla malého zobáčku a opatrně přisunula květináč zpátky k sobě.
Děkujeme. Já jsem se chtěl zeptat, je to zase otázka pro oba. Ptám se na to, co mě samotného jako trápí, tak se omlouvám, jo. Protože vlastně jako to, jako tak jinak na tu prozu jako nedokážu jít. Ale chtěl jsem se zeptat, jako jaký je u vás poměr, nebo jak to probíhá, jaký je jako vztah rozvrhu povídky nějakého plánu a toho, jak to potom jde a co se potom děje. No, že jako já sám to cítím tak, že rozvrh nějaký je, na rozdíl teda v mém případě od básní, ale je dost jako přibližný. Vlastně skoro nikdy se nestává, že bych v průběhu toho psaní někam neutek nebo jako neuhnul, buď s návratem, anebo často jako bez návratu k tomu, jaký byl původní plán. A že vlastně to, že tu povídku neumím, když ji dokončím, potom úplně přesně jako rozplést, tak je pro mě, a to je taky stejný jako u básní, trochu znamení, že jsem spíš psal líp než hůř. Jo. A když jsem na to ještě myslel, tak jsem si vlastně uvědomil, že když něco, nějakou krátkou prózu začínám a vlastně nevím, jak skončí, o to ani nejde, jde o to, že vlastně mám několik konců vedle sebe, napadají mě poměrně lehce a můžu si vlastně jako vybrat z těch variant, tak vlastně v tu chvíli, kdy tenhle pocit mám, tak v té proze pokračuju, protože pro mě je to znamení, že je to jako dobře, to, o čem chci psát a jakým způsobem o tom píšu, když tyhle ty jakýsi jako... Oni jsou to vlastně plány, ale jsou vedle sebe a můžu si jen vybrat. Je v tom taky jako přítomná určitá jako lehkost, že to dobře jde. Takže vlastně jako od začátku je tam to, že to není jasný, téměř podmínka toho, že si myslím, že mám pokračovat. Tak jsem se chtěl zeptat, jak je to u vás, jestli vlastně máte třeba ten nejkrásnější pocit, když můžete naplnit plán, který jste si dali?
Já
Jak má třeba Alena Mornštajnová, která... To není kritika, já jsem se jí na to opravdu zeptal. Já jsem měl tu čest jednou moderovat a zeptal jsem se jí na to a ona velmi jako vitálně vyjádřila tu radost z toho naplňování toho plánu, který má. Tak se vás na to ptám taky.
No já vlastně mám jako zkušenosti s více cestama, že se mi stává, že to třeba vidím jako strukturu už na začátku a pak se mi to třeba i někdy vyplní, někdy to uhne, ale mě to nějak nevadí, protože to vždycky jako někam třeba dojde, co mě jako zajímá. Ale mám i situace, kdy mě napadá už od začátku milion jako variant a nějakou se vydám a vlastně vůbec nevím, jak to dopadne. A nějak se to samo, spíš se jako vidím ty postavy a oni si nějak žijou a potom to nějak dopadne, aniž bych jako to měla předem úplně vymyšlený. A co mi teda hrozně vyhovuje, tak já jsem v poslední době začala psát povídky pro Institut plánování, hlavně města Prahy, pro IPR, což je hrozně zvláštní, protože já jsem tam dřív byla jako urbanistka a potom jsem mi řekla, že už tam nechci být jako urbanistka, ale jako básnířka, takže tam mám vlastně vždycky práci, že mám nějaký území, o kterém napíšu báseň a pak ho třeba nasprojuju do podchodu někam, nebo prostě různý takový jako formy, kde vlastně tou poezí sděluju něco o nějakým penzu informací, které oni tam jako vyskoumají. A stejně tak je to s povídkama, kdy si vezmu vždycky nějaké místo v Praze a už samotný ten výběr místa mi vlastně zažehne hrozně moc jako příběhů a variant, který v tom vidím. Že kdybych si měla naopak psát tu povídku jakoby bez toho svého zadání toho místa, tak mi to bude vlastně mnohem hůř. Ale jakmile je to už nějaký prostředí, který je daný, tak z něho začínám číst jako milion různých příběhů, které se tam odehrály, můžou odehrát tak a to mě strašně baví a naplňuje. Takže to určení toho místa je třeba při tom psaní u mě hrozně jako mi pomáhá.
Ale povídka, co jsi četla, je zasazená do konkrétního místa?
No, v podstatě taky, no. Je to čistička pražská. A tam mě vlastně strašně zaujalo to obrovské množství vody, který opravdu vypadá jak nový přítok Vltavy, který ta čistička vypouští. A vůbec celý ten mechanismus toho, že ten systém kanalizace nelze jakoby přebudovat, jo, a tudíž nelze ovlivnit to, že do toho spadá i ta dešťová voda a plus ještě, že ta čistička není udělaná na přívalový deště, takže vlastně se to všechno nestihne vyčistit a spáchne se to do Vltavy, když jsou jako velký deště. Tak jsem tam zase viděla milion příběhů i v těch lidech, co tam seděli za těma kompama, měli tam prostě med a rohlík a díry v ponožkách a seděli tam v tom velíně a koukali na ty data a čísla, jo, k té vodě, jak se tam prostě, v jakém je zrovna stavu a jestli to funguje, jak má, jestli neodchází prostě nějaká znečištěná a tak. A plus ty obrovský monitory, kde vlastně byla ta hnusná hnědá voda furt všude a někde časem znědla trošku míň, nebo byla míň hnědá. No a takže to místo mě tak fascinovalo, že vlastně mě to potom inspirovalo i k tomu napsání té povídky.
A to bylo teda to první, co vlastně, jako to stalo úplně na začátku té povídky, bylo tohle, co jsi nám teď vyvíčil?
V podstatě je to často to místo. No. Mm-hmm. Který mi najednou začne jakoby vyprávět o sobě různý příběhy.
No, já když mám nějak vždycky formulovat nějaké své metody nebo práce a podobně, tak mě baví zacházet s nějakou jako erotickou terminologií, takže já potřebuji nějaký uhranutí, nějaký jako zásah. Ale stejně tak to baví kompenzovat nějakým výzkumem, a který mě zároveň pak zpětně taky jako vzrušuje. A baví mě, když mě to otvírá nějaký jako prostory, kterým nerozumím. Jakože nebaví mě napsaní, když mě to jde ve smyslu nějaké rutiny, nebo když je to třeba nějaká práce. Často, když se naučím používat nějaký žánr vysloveně a už vím, jak na to, tak mě to jako přestává bavit. Takže jako je pro mě důležitý to neumět. No. Co bych k tomu řekl? Na to neumím psát, já vám nebudu nic říkat.
K tomu plánu.
Podle mě je důležité mít volný dopoledne, když je to delší text, tak mít volný třeba měsíc. Nebo takhle to já teď neumím, já teď nepíšu dlouhý texty, protože pracuju a mám hodně jiných věcí, ale mám teďka jako 4 dopoledne nějak domluvený, abych mohl psát, což se většinou stane na nějaký spotřební, nebo ne spotřební, ale na články, věci do školy a jakoby takový, ale uměl bych si představit, kdybych, jakoby, že bych mohl psát krátký texty, aspoň třeba jeden měsíčně jako nějakou povídku. Ale kdybych chtěl psát nějakou novelu, což bych taky jednou chtěl, ale vytvářím si životní podmínky, abych si to mohl dovolit, abych si našetřil peníze, dal výpověď a dopřál si nějakou rezidenci nebo nějaký prostě jenom zadlužení, ale jako mít ten volný čas. Jo, jakoby, že cítím ekonomický rozdíl mezi krátkou prozou a románem.
Já jsem ještě... To, co teď řeknu, je spíš taková jako pobídka. Já jsem si říkal, že by měla zaznít nějaká definice jako povídky. A Flannery O'Connor, prozaička, kterou všichni znáte, tak ona řekla, nebo napsala, povídka je uzavřená dramatická akce. Postavy se ukazují v akci, sami ji řídí a výsledkem je hlubší význam, který se odvozuje od zobrazeného prožitku. A dodává, já sama raději říkám, že povídka je dramatická událost, v níž se vyskytuje člověk jako takový, který je zároveň konkrétním člověkem, podílí se na obecném lidském údělu i na specifické situaci. A tak to já jsem si říkal, že je pěkný, že vlastně s tím souhlasím v tom, že mám vždycky u povídky jako sám za sebe pocit, že je taková jako dvojí, že tam jsou nějaký jako dvě věci. Jednak jsem si napsal, že teda dramatická akce, o tom jako jsem přemýšlel, co to je, a že pro mě je dramatická akce, ale myslím, že i pro ní často vypadá tak jako složitě a tak, ale já jsem si říkal, pro mě je to prostě jako nějaká jako paní, kterou znám třeba z toho, že prodává v Albertu a já ji ráno potkám velmi brzo ráno s obrovskou narvanou kyticí šeříku a ona se jako zastydí. Že to je jako vlastně to stačí, jo. Nebo takhle jako pro mě, že to je jako vlastně třeba toto, tahle situace je dramatická akce a že já často začínám vlastně třeba tím, že se jako dívám. Že dlouho a ještě jednou a myslím, že tím díváním se otevře ten obecný lidský úděl. A že jako nemám, rozhodně nemám nějakou myšlenku na začátku, nebo emoci ani jako často. A pak jsem si ještě řekl, že si myslím, že jako podstatný je, že vlastně často jsou to od začátku jakoby dva plány najednou. Že je tam nějaký jako skrytý plán, na který myslím, ale vlastně ho jako nepíšu. A ona to tam má taky, že jako ta situace jako v dívání, že musí vlastně vyplývat z nějaký situace, kterou pozoruje, to vlastně říká, že jako skrytý plán, na který myslím a nepíšu, a že je to často ten, který vlastně je to ten prvotní nápad trochu, jako ty si řekla, že vlastně celou dobu ti tam probublává, řekněme, jako čistička, ale zároveň teda řešíš nějakou jinou situaci. Já bych to třeba pro sebe zobrazil na, jako jedný povídce, která je vlastně jako o sousedech, ale na začátku té povídky stálo jenom to, že jsem si jako představoval situaci s Orestej, kdy stojí Klytajmestra a k ní jako postupně přichází zpráva, že Troja padla, přichází to jako tak ohňově. A ona to nějakým způsobem komentuje a já jsem vlastně tu situaci si vzal, jenom jsem jí změnil, že přichází takhle jaro. Psal jsem o sousedech, jak jako dělají různé věci na jaře, ale celou dobu vlastně jsem měl na mysli jednu jako postavu, do které to teda celý šlo a která to vlastně vypráví, ale že je to ta situace toho jako přicházení toho jara jako nějaká zpráva. A prvotní nápad byl skutečně tahleta, ta situace a to, co se dělo jako potom, zkrátka se dělo vždycky jako s pozadím tohodle, ale vůbec ta situace tam nepadne, ale je tam. Tak takováhle, jako, že vlastně jako to, tohleto, jako psát tu povídku, něco člověk píše a na něco celou dobu myslí, že to je pro mě jako dost podstatná věc pro to, jak napsat možná něco, co je zároveň konkrétní a zároveň, jak to nazývá, hlubším významem, čehož se trochu bojím, když to čtu, co vlastně jako to je, ale vznikne to vlastně tímhletím. Tak vlastně, co teď to říkám, nevím. Pro vás, jo. Jestli to třeba můžete nějak komentovat, nebo prostě je to otázka třeba, co je pro vás vlastně na té krátké ploše toho textu, to, že je tam zároveň nějaká situace a zároveň jistě asi platí, že jako jakási jako obecná platnost nebo otvírání, to, co ona tam říká, jako podílí se na obecném lidském údělu i na specifické situaci zároveň. Jestli něco takového jako cítíte?
Jo, určitě souhlasím s tím, že v té povídce by měla být jedna z těch rovin jako nevyřešená vlastně. Co tam jako člověk cítí jako pod povrchem, nebo co tam není úplně nějak popsaný jednoznačně. No. Tak s tím souhlasím. A jinak to řekl moc hezky.
No to je právě můj problém, že jsem to řekl a zároveň jsem nikoho už nepřiměl, aby na to reagoval.
Já už se trochu vztahuju na ten text, který budu číst.
A to je dobře, protože to bude následovat.
Mně přijde, že tam nepotřebuju člověka nějak jako v centru, v nějakým humanistickém smyslu, naopak mě baví, já nevím, Příběh oka nebo prostě nějaký texty, které třeba tematizují nějakou věc nebo myšlenku. Baví mě, když ta povídka dělá jazykově něco, co nejde udělat jinak. A třeba přímo, a teď jsem přemýšlel, jestli tam mám jako nějakou dramatickou situaci, možná taky ne, ale nebo pokud jo, tak jak? A to si kladu tu otázku. A když už trochu naznačím třeba ten moment, který mě k tomu inspiroval, protože je to hodně divný text, tak když jsem byl jednu dobu v Aténách, tak mě překvapilo, že Atény, že je tam hrozně moc aut, že je to vlastně jedno z nejhlučnějších měst, nemín zeleně, všude prostě to hučí. A já jsem tam bydlel u nějaký takový přesně 8 proudovky a všude ty autoservisy a tak. A zaujalo mě, že u té 8 proudovky byla nějaká skalka v tom betonu prostě s nějakou pamětní deskou, že tady se odehrával Platonův dialog Sokrata a Fajdra pod Platanem v té idyle té přírody. A to, co jsem chtěl vlastně tímhle textem trochu jako vyjádřit, tak jsem chtěl pojmenovat proměnu, change, změnu, takže trochu takhle jsem si tam našel tu cestu k tomu tématu, že vlastně jsem chtěl zachytit tu změnu toho místa, možná i něčeho z toho dialogu, jak uslyšíte, a trochu si pohrát vlastně s tématama, který nebudu předjímat.
Tak to už máme úvod.
Už můžu? Já to asi přečtu. Jako k té povídce ideální by bylo, aby vás nenudilo, když přečtu celý, kdyby vedle mě seděl jako starší muž, ale nechci Petra uvádět do rozpadu.
To v pohodě.
Buď ty, anebo to dám na ano. Jo? Takže jestli bych vás mohl říkat prohodit. Nic víc nechci, žádná interakce. Neboj. Takže můžete se připoutat, kdo máte pásy, jmenuje se to Automobil ze starého Řecka. Byl horký červnový den. Jen se neříkalo červen, ale buď Targelion nebo Skyrophorion. Dvě postavy opustily aténské hradby a v družném rozhovoru vyrazili podél řeky Ilisu na procházku do přírody. Bavili se hlavně o lásce. Chlapec, mladší z nich, sebou nesl přepis cizí promluvy o tom, že láska je zlo. A dokonce tomu i sám věřil. Vlastně mluvil jenom o té cizí promluvě. Starší muž s ním v duchu nesouhlasil, za toho docela rajcoval ten jeho zápal. A tak se zastavili pod vysokým platanem, kde se muž uvelebil do trávy a vyzval chlapce, že když jinak nedá, ať mu z toho něco přečte. Chvíle mi mu naslouchal s neskrývaným zájmem. Při opakujících se pasážích dával přednost poslechu crčících cikád a zároveň si lišák připravoval mnohem zdařilejší řeč. Uteklo několik tisíciletí a město taky opustilo hradby. V místech, kde proudila řeka Ilisos, dnes hlučí triumfální osmiproudová silnice. Tam, kde stál platan, trčí lavička a koš. Město se uvelebilo do trávy a řeka zhnědla, až nezbývalo než ji proměnit v podzemní odtokovou kanalizaci. Atény jsou jedinou evropskou metropolí, která pohřbila své řeky. Když chlapec dočetl, starší muž si teatrálně zahalil tvář a jeho řeč proti lásce doplnil o dosud nejmenované excesy zamilovaného člověka, jaký je žárlivec, manipulátor či vyděrač. A v zápětí, když si odkryl tvář a najednou musel čelit mladíkově kráse, prostě nedovedl přejít k chvále rozumného, nemilujícího člověka, jaký od něj rozumbrada očekával. Místo toho si položil otázku, nejsou-li ty nejcennější z našich prožitků spíš projevem božského šílenství než nějaké rozumnosti. Na břehu řeky Ilisu se zjevil hotel Hilton. Vyšla z něj mladá harvardská filoložka, jako by nic skočila do proudu a plavala směrem k Národní galerii na konferenci s tématem Jak srdce antického člověka vynalezlo duši, kontexty, perspektivy, problémy. To všechno je jen málo šílené ve srovnání s věčností v chlapcově tváři. Ten starší muž se jmenoval Sokrates, nikoliv Borkovec. Z neznámých důvodů si představoval, že v každém z nás se míchá láska s moudrostí, či jakási nenasytná rozkoš s dobrem zdrženlivosti, nebo taky něco. A aby učinil z tohoto rozporu dokonce podstatu lidské duše, a nutno připomenout, že duše před Sokratem mnoho neznamenala, přirovnal ji ke kuňskému spřežení. Lidská duše si tak v době svého úsvitu vysloužila příměr k vozataji, který se horko těžko snaží ukočírovat dva nesourodé koně. Co přesně ti koně znamenají, je nakonec nejisté. Jeden by snad měl být krásný, dobrý, bílý, černooký přítel pravdivého mínění s nosem vypouklým, nepotřebující ran. Druhý zas křivý, tělnatý, ploskonosý, krevnatý, přítel spupnosti a vychloubání, hluchý a na uších chlupatý. Obraz duše jako vozidla však zazněl jednoznačně. Heoiketo de symfito dynamei, hepoptero sehgus tekai inochou. Důkaz. Sokrata zdravím. Byla to právě symbolika vozu, co mohlo přesvědčit městského mladíka o Sokratově pravdě a přebít její myšlenkovou rozkolísanost. Projevila se homoerotická povaha prvotní filozofie i tímto způsobem, tedy ve výběru metafory libem městským mladíkům. Vozy tehdy nebyly pro přepravu po kamenitých cestách příliš praktické, o to více ale používali v příslavnostech, v průvodech a hlavně na závodištích, kde se to chlapci jen hemžilo. Nebo snad Sokrata pod platanem zmámil žár poledního slunce, jemuž se přezdívalo zlatý vůz boha Helia. Představme si, že Sokrates vysloví svůj vozatajský příměr a řeka Ilisos se ve vteřině promění v silniční komunikaci. Já mu dám božské šílenství. Ať harvardská filoložka hezky jede taxíkem. Jako první škubne Sokratovi v uších. Šokované cikády možná ještě zesílí zpěv, přesto jim směle sekunduje dosud neznámý zvuk motorů, takové svého druhu mořské vlny, ze kterých sem tam zaštěká nějaké monstrum. Ani vůně platanu odteď nic neznamená, protože v nose vás štípe zápach olova a síry. Bez pochyby jde o prvek z hlubin země, u kterých v noci hlídkuje bůh Hades a s nimiž přes den zachází kovář Hephaistos. Nic se ale nevyrovná v jemu vizuálnímu. Kovový koně a vozíky bez koní se míhají neuvěřitelnou rychlostí doleva a doprava, jedny směrem k nevlídnému pobřeží, kde nejspíš zapadnou tunelem do podsvětí, a druhé vzhůru k horám, patrně ke kruhovému nadjezdu, kde se budou točit kolem dokola jako zlatá nit tak dlouho, dokud je prsty sirén nezapletou do slunečních paprsků. Už teď jakoby někde poblíž někdo zatroubil. Ty oči! Zalapá filozof po dechu. Ty jejich zářivé oči! Věčnost v podobě zmateného mladíka jej honem podepře, aby si neublížil, když už tak bláznivě vyskočil z trávy, má asi jedno ze svých vidění. Sokrates přirovnal duši ke gongskému spřežení, možná i proto, že si zatím neuměl představit automobil. Vždyť přece, když mluví o duši, o její nesmrtelnosti, přisuzuje jí unikátní schopnost pohybu ze sebe samotné. A k čemu jinému odkazuje vynález automobilu? Automobil, jinak také samohyb, se skládá z řeckého autos, čili sám, a latinského mobilis, neboli pohyb. Vynález byl pojmenován automobilem, aby se odlišil od dopravních prostředků závislejších na externí síle. S koněm je celá věc složitější. Třeba, že jsme mu přikovali podkovy, nasadili sedlo, nebo za něj zapřáhnuli vůz, pořád to neznamená, že byl stvořen pro transport. Sokrates miloval město. Mladý společník měl co dělat, aby ho vylákal do přírody. Krajiny a stromy nás podle Sokratových slov nemají čemu naučit, na rozdíl od lidských řečí. Jestliže tváří tvář krásnému mladíkovi přirovnal duši k vozu, jednou, když se po kterési slavnosti ocitnul ve společnosti starců, neváhal duši přirovnat ke složkám společnosti. Vozataje s lepším a horším koněm nahradil rozumem v hlavě, vznětlivosti v prsou a žádostivostí v podbřišku, analogicky k vládě, vojákům a dělnictvu. Ctností jednoho i mnohých měla být najednou spravedlnost. V samotném Sokratovi jakoby se svářil starý a mladý kůň. Kůň, který vládne, s koněm, který šílí. Spravedlivá duše s duší manickou. Sokrates jako učitel navazoval na tradici kentaurů, bájných koňolidí, kteří vychovali kdejakého chlapce v hrdinu. Jeden rival v lásce ho sice řadil ke spustlejším silénům a satyrům s tím, že jeho řeči jsou prý pouhým balamucením, a přece, ačkoliv byl za tyto své řeči poslán společností na smrt, vysloužil si nebývalou vážnost ze strany dějin, a ještě v dobách Gétových byl Sokrates vzor srovnatelný s Ježíšem. No všem Ježíš. Od počátku je zástupcem utlačované menšiny, nomádem, odpůrcem města a zastáncem milosrdenství spíše než spravedlnosti, a jeho památný vjezd do Jeruzaléma se udál na venkovském oslátku. V Ježíšově době žil na egyptském břehu jiný kentauří typ. A sice ředitel tamního Musea, Heron Alexandrijský. Zatímco křesťanství bylo teprve v plenkách, Staré egyptské kulty ztrácely na popularitě. A tak se kněží obrátili na všeuměla Herona, aby jim za tučný peníz přetvořil chrám v místo zázraku. Ten zvedl oči od rozmontovaného automatu na limonádu a nabídku přijal. Chrám vylepšil o samočinně se otvírající dveře, olejové lampy s automatickým doleváním oleje, rozpohybované loutky bohů i se zvukovými efekty, ba u stropu se díky jeho znalostem magnetického pole vznášelo kovové spřežení. Buď velebena, mechaniko! Ten samý Heron kapnul i na princip parního stroje. Vodní parou otáčená koule si od něj vysloužila jméno míč boha větru Aiola. V době, kdy GT byl teprve v plenkách, jiný genius ochladl k latinskému a řeckému písemnictví, protože ho mnohem víc vzrušovaly kladkostroje, jeřáby a rumpály v tátově dílně. Parní stroje byly znovu vynalezeny pro potřeby anglických dolů a James Watt se rozhodl zasvětit svůj život jejich zdokonalení. Nebylo ale klempířů, kteří by dovedli pracovat přesně podle jeho nákresů, nebylo zatím ani jednotného systému měr a vah, a proto trvalo mnoho let, než si parní pohon podmanil srdce moderního světa. A aby ten stávající světlíp pochopil, jaké mefistofelské novinky sebou parní stroj nese, spočetl si Watt výkonnost jednoho z kopytníků pracujících v dolech a přišel s přelomovou jednotkou koňské síly. Jeden stroj vyvíjí práci o výkonu 10 až 12 koní. Ještě ve století páry byl přitom kůň všudy přítomný. Tahal venkovské povozy i šlechtické kočáry. Dálkové dostavníky, nájemné fiakry či hromadné omnibusy, dokonce i první tramvaje a vlaky na koně z přežných drahách. Kůň rozvážel poštu, vynášel popelnice, se strážníkem v sedle dbal na noční klid, s horníkem dřel kůži ve štolách, s vojákem umíral v bitvách. Koňské maso se opékalo na rožni, žíně se stříhali do kartáčů nebo muzikantům na smyčce. První motorová vozidla se proto musela koňské dopravě přizpůsobovat. Tak například auto bylo vymýšlené zleva. Jezdilo po levé straně vozovky a jeho volant byl umístěn nalevo, protože i s koňmi se všechno dělá zleva. Auto se stejně jako kůň ovládá především nohama a koriguje ručně. Stejně jako kůň má různé rychlosti. Stejně jako kůň se občas musí nakrmit a občas zaparkovat, odpočinout si. Dějiny duše. Nikola Josef Kňo, manžele Benzovi, Rudolf Diesel, Ferdinand Porsche, Johann Wolfgang von Goethe se zapsal do školních čítanek baladou Král duchů. Otec a syn v ní jedou temnou nocí na koni, přičemž synka svádějí vidiny krále a princezen do jiných světů, až nakonec zemře. Někteří psychoanalytici v tom spatřují zápas dobrého otce s homopedofilním násilníkem o rozdvojenou duši dítěte. Ku podivu nikoho nenapadlo vidět v tajemném králi duchů takzvaného Bibandima, bílého panáčka z pneumatik, jehož nosí v logu firma Michelin a který upomíná gétovského hrdinu na nástup nového dopravního věku. Hrdina selhal tím, že neměl pro synka pochopení a nevyslal ho z koně za Bibandimem. Jak už to bývá, nejvíce nás ohrožují ti, kdo se o nás starají. Proti tomu, když vjel do Detroitu mladý Henry Ford ve vůbec prvním americkém voze, lidé se pohoršovali nad jeho rámusem, lekali se, že jim plaší koně. Policisté chtěli zasáhnout, ale žádný zákon je k tomu neopravňoval. A Henry, jsem hočet francouzsky, takže anglicky Henry, se prodíral tím lesem pohledů, odhodlán vybudovat masovou výrobu automobilů dostupných pro každého. Výrobní náklady se mu později podařilo snížit zavedením pásových linek, které se tenkrát používaly na jatkách. Lidská práce se tak jeho vinou zásadně robotizovala. Dělník u pásu prováděl x hodin denně stejné rutinní úkony. A Henry mu musel vyjít vstříc mnoha benefity, aby ho donutil v tom tanci setrvat. Zatímco na jatkách naslouchali dělníci každých 10 vteřin ryčení podřezaného zvířete, které záhy porcovali na kusy, ve Fordových závodech skládali dohromady revoluční vozítka, na kterých bylo možné zakusit nový druh osvobození. Jako dítě jsem vyrůstal ve východních Čechách u rušné dopravní spojky. Každou noc mě kolébali ke spánku přejezdy dálkových kamionů, až se i moje postel změnila v kamion s peřím a plyšovými zvířaty vpuštěný za hranice. Představa kamionáka, jak poslouchá autorádio a zastavuje na pumpách, mě přitahovala natolik, že jsem si jistou dobu zastříhával vlasy jako on. Táta říkal, že vypadám jak holka. Tátové žel nevždycky rozumí svým synům. Nikdy jsem neviděl nic krásnějšího, než je rozlitá benzinová louže. V mých fantaziích to byl model galaxie, v jaké bych chtěl žít. A první souhvězdí, které jsem se naučil rozeznávat, malý a velký vůz. I když většinou nebylo žádné hvězdy vidět, protože nad městem se dělalo ještě druhé, kyselejší nebe z jeho výparů, vzbuzující ve mně zvláštní stesk. Není divu, že hned jak to šlo, přihlásil jsem se do místní autoškoly Popelka. Tušil jsem, že jedině pokud nestratím kontakt s posvátnem dětství a nocí, povýším svůj život na osud. Bylo mi zkrátka souzeno stát se řidičem. Byl horký červnový den. Slunce pražilo do betonu prázdného parkoviště, kde stálo jedno jediné auto značky Škoda Felicia s významným označením L. S výrazným označením L. O jeho kapotu se opíral zarostlý chlapík s kšiltovkou a v rychlové vestě. Tady jste! Zamával mi na pozdrav, típnul cigáro a otevřel dveře řidiče. Nervózně jsem si sedl za volant a on se uvelebil na místě spolujezdce, kde už měl předtím odloženou ledvinku z doklady. Mezi námi se houpal vonavý stromeček. Takže co musíte udělat jako první, když sednete do auta? Otočit klíčkem, vypálil jsem naslepo. Hovno, zaškaredil se. Myslete přece, nebo vás rovnou vyrazím. Projela mnou vlna panického vzrušení. Pak mi to došlo. Bezpečnostní pás. Instruktor se spokojeně pousmál a zahájil výklad. Dole u nohou máte 3 pedály. Vlevo je spojka, tou se mění rychlosti, uprostřed brzda a napravo plyn. Pokud se chystáte nastartovat, musí se vám v první řadě pohodlně sedět. Zkontrolujte si zrcátka. Teď ještě povolit ruční brzdu. Takhle. Chytil mě za ruku, aby mi to demonstroval přímo. Konečně jsem mohl otočit klíčkem a s jeho pomocí zařadit spojkou a řadicí pákou z nuly na jedničku, do toho současně přidávat plyn. Blázníte? Takhle na to dupnout jako slon? To auto, herdek, musíte mít rád. Ještě jednou a hezky jemňounce, jo? Roztřásla se mi studem kolena. Klídek, mladej, vždyť o nic nejde. Poklepal mě po stehně s otcovským pochopením. Heoiketo, desinfito dyname, hypoptero zekus, tekai iniochou. A po půl hodině začátečnických manévrů jsme vyjeli na opuštěnou silnici. Všechno.
Tak děkujeme. Já vlastně už teď jsem si myslel, že bych dal slovo vám, jestli máte nějaký otázky na Aničku, na Ondřeje, na krátký prozi, jenom jsem se vzpomněl, protože Michaela Čičváková z Českého literárního centra mi pořád říkala, že mám jako představit tu práci, kterou jsme na tom udělali. A tak je, to je jenom dodatek, já jsem tady našel z nějakého našeho mailu s Ondřejem, abyste viděli, jak to teda vypadalo. Nová poznámka, která je před tou poslední větou, ale vlastně i s tou poslední větou to... já to přečtu i s tou poslední větou, protože myslím, že to dává pěkný vlastně smysl. Takže já píšu Ondřejovi červeně podtrženě. Ale mně to pořád přijde takový moc promakaný, trochu strojený. Velmi vážně bych zvažoval o E. Vůbec nevím. A kdyby to byl můj text, tak bych to, myslím, udělal. Máš to pěkný. Občas máš takovej trochu odbitej způsob řeči. Já teď nevím, jestli je to dobrý, nebo bych to ještě trochu česal. Jsme na vážkách. Ondřej vtahoval, nebo je to překlad, nevím. Až to uděláš definitivně, ještě mi to pošli, už to budu číst jen z tohoto hlediska. Ty mezery jsou, předpokládám, standardní odstavce. A po půl hodině začátečnických manévrů jsme vyjeli na opuštěnou silnici.
No, já jsem si vzpomněl přesně, že to, jak tam na konci zazněla ta řecká věta, tak to byl asi jako desátý pokus úplně jiný. Já jsem tam měl jednu větu, kterou vlastně jsem tam měl jako od začátku, od prvního nápadu. Jakože od prvního nápadu, co jsem věděl, že si chci udělat srandu z toho Platonova dialogu a s tou metaforou duše jako auta, nebo jako vozu, tak tu poslední větu jsem tam měl jako od začátku a potom jsme ji pořád měnili. A tohle byl jako vtip, že to necháme řecky. A vůbec jsem nemyslel, jako, že ano, jako, no, tak to je vtip. Jako, nakonec se mi to líbí, že se tam vrátí takhle. Ale už nevím, jaká byla ta věta, která tam měla být. Ale měla se tam vrátit ta představa něco jako přesně. Jako dej do toho duši, nebo něco. Do... Autoškola je hrozná, jako, nebo já takže v tomhle smyslu mě to baví jako proti zadání, protože já nejezdím od té doby.
Já taky ne.
Ale proto jsem ten spisovatel, že potom si můžu psát, jak je to skvělý. A potom se bojím mít přes překod, když jdu z Frana i zpět Pavlova.
No, ten konec byl jasný. Myslím, že jako vlastně to, že to je jako trochu, jsou to jako takový jako... takový filozofická anekdota zároveň pod tím textem někde je, tak vlastně ten odbitý jazyk, který tam byl pěkný a nějakým způsobem jako kontrastoval, zároveň podle mě byl... Já jsem nebyl schopen rozlišit, kde vlastně je to jako záměr nebo ne, bylo to, že jsem se zkusil na Ondřeje napojit, ale spíš jsme ho vlastně zesilovali nakonec, tu odbitost a zůstala tam.
Já jsem si vzpomněl, no, že jsem od začátku měl hodně problém jako s jazykovým kódem, jak to psát a vím, že třeba ze začátku to bylo hodně jako vlastně přepis toho platonského dialogu, takže to bylo mnohem jako... jakoby archaicky psaný a do toho tam střídal jazyk, jako novinářský reportážní jazyk a současný. A bylo to jako hodně, to nešlo ze začátku, takže my jsme trochu česali i v tom, že jsme tomu dávali spíš jeden výraz.
Spíš to vypadalo, že Ondřej velmi dobře ví, co dělá a tak si to jako užívá. A to mi vadilo. No nic, tak vlastně teď, jestli můžu jako prostor lepším otázkám, než dávám já.
Prosím. Protože slast je jednoduchá, ale když vám do toho někdo háže překážky, tak je to ještě lepší.
To není lepší dotaz rozhodně. Jak jste zesilovali odbytost? Mě to zajímalo teď prakticky, jak se zesiluje odbytost.
Jak se zesiluje odbytost? Jo, no...
Je to ještě odbytější.
Já jsem tím chtěl říct, že jsem... jo. Že jsem nebyl schopen... Nejdřív jako tomu předcházelo to, že jsem nevěděl. Nebyl jsem schopen rozlišit, kde je to... Jako, že to Ondřej nepřečet třikrát po sobě a prostě jsou to jako takový jako stylistický nedostatky a kde je to, což se mi zdálo, že tam je podstatný určitá jako ležérnost a odbytost vůči tomu obsahu, kde to jako tak jako dohromady kontrastuje a je to a je to pěkný. A v těch případech potom, kde jsem zjistil, že se já pletu, že to jako je Ondřejův záměr, tak jsem měl pocit něco jako, já nevím, že když jako chcete odbytost tam mít, aby nepřipomínala, nebo nebyl čtenář na vážkách, jestli je to jako špatně přečtený text, anebo záměr, tak to prostě musíte jako zesílit. Dělá se to tak, že jsme ještě ubrali jednu čárku a tu větu jsme udělali ještě o něco nemožnější, než byla.
Nebo se to dělá tak, že nepíšu ráno, ale spíš večer.
To dělám.
Taky
to se dá zasílit. Mně ten kontrast přišel asi velmi pěkný, to o čem se mluví a tam jako házel takové věci, které vypadaly, že to psal v tramvaji. A tak jsme zkoušeli to tam nějakým způsobem zachovat.
Jako chyby nevím, ale určitě se ozývali překladatelé, protože si myslím, že to je složitý.
No právě.
No.
A s čím měli nejvíc problém?
Tak teď bych musel zamilovat.
No,
ano, už je to docela dál, přemýšlím.
Jo, aha.
Já se podívám, počkej, něco se vybaví.
S čím je jako problém pro překladatele s tím textem?
Určitě se uzývali od toho nějaký metafory typu, jak jsem tam měl, že najednou se mě ta postel změní nějaký, jo, s peřím plyšovými zvířaty, tak nevěděl, jestli to je peřina, nebo to něco jiného, nebo je to perník, nebo pervity, nebo já nevím. Nějaký takový, jako když napíšu nějakou divnou metaforu, která není na první pohled jasná. Popelka se mě ptali, jestli jako autoškola Popelka, jestli je to podle té princezny, nebo je to jméno. Je to jméno, je to pán. Právě je to ten pán té riflový vestě, jmenuje se Popelka, o to mě to přijde dojemnější. Takže u takovejhle spíš jakoby reálí, případně odkazů, jestli, když je to citát, že jo, jestli je to, na co to navazuje. No jo, vlastně, to jen pro upřesnění. My tady máme hodně překladatelů z té cely, ale oni nepřekládali naše texty, ale texty těch autorů z těch jiných zemích do češtiny. Takže každý jakoby z jiného jazyka. Jo, my jsme vlastně neviděli ty naše texty, že jo, ale už se známe.
Tak ještě má někdo nějakou otázku na moje hosty?
Mě možná napadá, že samozřejmě nejsme jenom jako kolegové z celé, ale i kolegové z komparatistiky. A mě vlastně zajímalo, jak předtím jste řešili, že Aničce do toho furt nějak jako leze ta její jako urbanistická architektonická profese, tak by mě zajímalo vlastně, Ondro, nakolik máš pocit, že ti do toho jako leze ta komparatistika, protože mě jako stačilo, že ten text jako začal a mě začaly jako naskakovat prostě všechny ty jako aluze a ta proměna, že jo, a co to všechno znamená, a jestli Ovidius, anebo Kafka, a tak jestli tobě to dělá tenhle ten jako, Ten problém, defekt.
Mě jakoby obecně hodně pomáhá žánr palimpsestu, což je jako přepisování jiných textů, takže to mě baví vlastně, některými knížky jsou na tom postavený, protože mě to pomáhá dát nějaký základ. Nebylo to první, co jsem na to Change zkoušel, já si pamatuju, že první jsem Petrovi zaslal nějakou koláž s citací z webu Emimino, kde jsem jako sledoval různé proměny, ale vlastně tam nebylo nic ze mě skoro, jenom to byly poskládané cizí citace a nevěděl jsem, co s kým dál. Takže tady mě to potom... Určitě, mě jakoby, já jsem i studovat literaturu šel kvůli psaní, a ne kvůli nějaké literární vědě, ačkoliv třeba píšu kritiky, tak mě to přijde, to je jako, že když pečete a vyučíte se pekařství, tak vám to pomáhá, jakoby, a uvědomuji si, že každý, nebo nejsem nějaký typ autora, který píše s nějakou jako autentickou subjektivitou, protože si uvědomuji, že každý slovo je odkaz. No.
Tak děkujeme.
Můžeme jít ještě jeden dotaz.
No, jasně.
Bojím se, že to bude spíš na tebe, protože u ostatních dobou vím, že psali povídku, protože byl zadaný žádný povídka. A mě by spíš zajímalo, když Petře, vlastně ty nemáš jako zadaný žádný povídka, tak jak ti to vlastně sklouzne do toho žánru? Jestli vlastně, kde vzniká to, že to bude žádný povídka a ne jako žánr básně? No, nebo...
Já ani nevím, jestli... Já myslím, že ani tam nebylo povídka dokonce v tom zadání. Že to bylo spíš jako krátká proza.
Short story. Tak v tom případě otázka na všechno.
No. Co?
Pardon.
No, já bych to asi moc nedramatizoval, tak samozřejmě jako o... To je mě stejně, jako když si mě někdo tady spíšu, jako když si to mě spíšu pro děti nebo pro dospělí, tak asi ten rozdíl není velký, ale vím, že v tu chvíli sedím nad textem, který má být do knihy pro děti. A vím, že v tu chvíli sedím nad textem, který jako jsem si řekl, nebo plním termín, a je to proza, ale jako ten začátek nebo tak není o moc jiný, tak že jsou různý typy prozy, jsou různý typy poezie, tak jako to je jako to, ale takže stejně jako se to jsme mohli jako propojit úplně jinak, ale ten začátek prostě toho, že mám nějaký slovní spojení, situaci, případně šumící tady jes, nebo nějaký příjezd, na kterým se mi, jak teda Anna říkala, jako mě napadají nějaký příběhy. To, že mám něco, co z nějakého důvodu tuším, že jde rozvíjet, je úplně stejný jako všechny, jenom prostě někdy dělám věty, někdy verše, u té prozy je to trochu vzrušující tím, že ten plán je jako silnější než u poezie. Takže ten spor jako toho plánu a s tím, co je vlastně jako dramatičtější, to je něco, co mě zaujalo a těším se tím, ale je to jako v něčem skutečně jako podobný. No. Ten začátek je to, že skutečně mám nějaký buď jako slovní jako materiál nebo situaci, u kterého nějakým způsobem tu jako vím, že se mi to bude dělat lehce. Že vlastně a že se to spíš podobá než jako dolování. Já jsem si tady ještě jako vlastně napsal. Jo, že když mám jako pocit, že před sebou vidím jenom jednu cestu a nějak se mi po ní těžce šlape, tak v tom nepokračuju. A to je stejný u básně jako u prozy, to jako nerozlišuju. Takže vlastně neumím na to odpovědět úplně, ten rozdíl není velký.
Mně přijde ještě rámcově zajímavý, že ačkoliv jsme byli představeni trochu jako básníci, tak ta celá je vlastně program pro prozaiky. Čili já jsem se tam hlásil vlastně se svojí novelou, Anna Beata taky, že měla nějaký ty eseje o těch městech, nebo... Takže vlastně to je trochu takový vtipný. A určitě jsem se chtěl učit nějak psát prozu jakkoliv. Já miluju hybriditu, nebo jakože miluju když nevím, co to třeba žánrově je, když vůbec bych ani neklad tu hranici mezi poezii proze tak prozu tak ostře, jak se to učí. Protože máme tady třeba nedávno vyšel, že Elsa Ice, který třeba pracuje s žánrem, který mi je hodně blízký, ale dneska se tak často nepoužívá, že se střídá proza a poezie. Já myslím, že i tady Petr nebo Daniel Hradecký, který jako jsou básníci, kteří dnes píšou prozaicky, tak mi přijde, že i tohle by mohl být hodně zajímavý způsob výrazu, kdyby jo, jako kombinace prozy a poezie jako jeden žánr. A když to najde prostě nějaký důvod, tak i to může být krásný, nebo nějaká esejistika třeba. Mě hodně zajímá. Ale to by musel být hodně na zadání. Jako kdybych dostal zadání povídku, tak na to jdu jinak, než jsem na to šel tady. Chceš něco dodat?
Já teda to mám ještě jinak trochu. Já mám období, kdy píšu poezii a období, kdy píšu prozu a nedokážu to úplně jako kombinovat. A nebo nějak jsem vždycky nastavená jako na ten jeden žánr a nepřeskakuju většinou. Takže tím pádem se ani nerozhodu, jako spíš, když jsem zrovna v něčem, tak to dokončím.
Jo, mě to právě zajímalo spíš z hlediska toho prvotního, když Petře říkal, jsem ten příklad s tou paní, co má kytici šeříku, jo, tak vidíš, paní, co má kytici šeříku, jestli prostě ti začne naskakovat poezie, tak pokračuješ prostě v tom, že jako z toho vytváříš poezii, nebo ti z toho jako naskočí divadelní hra, že to je prostě, že tam v tu chvíli uvidíš prostě scénu, tak pokračuješ scénou, nebo čekáš, až vlastně ten žánr ti nějak jako doteče jako tam. Nebo dokonce mění žánry. Jako
to jenom, já to nechci, jako velmi stručně, protože se zrovna ptáš na tuhle věc, tak to se mi stalo, tu jsem viděl a vlastně jsem jako první, co mě napadlo, že ta kytice vypadá jako ty kytice šeříků, které jsou všude po antikvariátech, jaká visela u nás v kuchyni. Spojil jsem si to s matkou a napadlo mě, a to vedlo k poezii, že se podívám na S-Bazar a tak dále, na kytice, jako obraz kytice šeříků, to se dá různě variovat, kytice šeříků, šeříky ve vás, a tak dále, vyskočilo na mě, já jsem úplně ustrnul, protože na mě vyskočila obrazovka, kde jsem opakoval ten samý obraz, který jsme měli v té kuchyni z variací a já jsem udělal to, že jsem odfiltroval, to bylo na tom to nejtěžší, lidi, kteří jsou sběratelé a nabízejí to, protože toho mají hodně a snažil jsem se vytipovat ty lidi, kteří to jako prodávají z domácnosti a napsal jsem jim mail, jestli by mi, že mám o ten obraz zájem, že se mi líbí a jestli by mi napsali, jako jestli o něm něco vědí, jak jako k ním přišel a tak dále. Oni mi všichni odpověděli a já jsem z toho udělal jako takovou dlouhou báseň z těch jejich textů. Pak jsem se jim omluvil, že to nechci, a udělal jsem z toho jako dlouhou báseň. Potom mě napadlo, což by mě asi nenapadlo, že vlastně celý ten příběh s tou paní a tak dále, jak to vedlo k tomu, jde vlastně odvyprávět. Jako jak to od té paní vede k tomuhle a vlastně jsem to pak udělal i jako povídku, kde jsem popisoval tohle, co vám teď popisuju. Tak to jako takhle třeba leží i vedle sebe. No.
A zároveň bych teda zase, ano, zeptala tebe, protože mluvíte o nějakém předporozumění vlastně, nebo mluvíš o nějakém předporozumění, který je daný tvojí profesí. A to předporozumění může něco určovat, a něco rušit, jako je tam nějaký transfer a nějaká interference toho. Jestli sama cítíš nějaký rozhraní tady těchto dvou kvalit, kde jako ti to pomáhá, a kde už je to moc, kde to je rušivý.
Jo, cítím. A myslím, že mi v tom pomohl i Petr to jako docítit.
Jako Petr pomáhá tyto věci docítit, to vím taky.
Jo. Právě proto i dělám to, že vlastně odděluju ty věci, když píšu poezii, prozu nebo odbornou literaturu, právě proto, aby se mi to pak nemíchalo, i když jako mám ráda překryvy různých těch oborů a tak, a protože si myslím, že se dokážu nesmírně obohatit a ty překryvy těch oborů jsou jako nesmírně zajímavý. A i skrz to, že vlastně málo to zkoumá, tak jo, cítím to, že někdy to pomáhá, někdy je to někdy to může být právě i na škodu, ale... No a právě
tam... A dovedeš jako pocítit ten moment, jako ten bod, kde je to už moc třeba? Mě to fakt zajímá osobně, víš?
No většinou až poté, co si to odložím jako čas, že se na to potom podívám jako časnýma očima, ale když jsem to ponořená, to většinou nevidím.
Jo.
A nebo to vidí jaký ten mentor, redaktor, jo. Někdo, kdo si to přečte. A nebo, a nebo když se na to podívám po půl roce třeba.
Jasně. Ještě možná v tom předporozumění jako byla taková zpráva, že autor ty věci ví nějak dopředu a říká je dopředu a bere čtenářovi prostor, aby je tam objevil.
Mm-hmm.
Takhle jsem to nějak slyšela od Petra, víc než od tebe teda, ale jestli jako to nějak sdílíš, tuhle tu uvahu. To je jako téma, který jsme s Petrem nedávno řešili, jo, tak já teď házím svý polínka do hodu.
No pěkný polínka, teda.
Byť.
No, já nad tím až tak moc nespekuluju, jako si přiznám. A většinou tomu nechám. A spíš to vnímám, jak i zmiňoval Petr, že když se po té cestě jde lehce, tak v tom pokračuju. A někdy opravdu ty věci napsané s lehkostí mi přijdou, že jsou jako dobrý. A když jako cítím, že bych tam moc jako nějak mačkala nebo tak jak citron, tak se toho někdy jako toho odcházím. Ale pak jako spíš sleduju, jaký z toho mám pocit, nebo čtenáři, jako když to někomu dávám, tak ale většinou to nějak jako vložně nerozbírám si, no, že jestli tam něco beru čtenář nebo ne. Asi pracuji hodně intuicí, spíš než bych to měla uchopeně.
Děkuju.
Tak jo, my taky děkujeme. Ano, Ondřej, děkujeme, že jste přišli. Ještě jeden? Promiňte.
Ta debata vlastně začala tím, že jste dostali nějaký zadání v rámci projektu, prostě nějaký téma, počet slov. A mě by naopak zajímalo, jestli vás to jako inspirovalo k tomu začít něco jako dalšího. Jestli to nebyl jenom úkol, který vlastně se splnil jako zakázku, jestli z toho vznikne prostě nějaká povídková sbírka, jestli jste tou povídkou přišli na něco, jo, v tomhle bych jako teď chtěl pokračovat, není to pro mě jenom nějaký jako úkol.
No já jsem to tak vlastně měla, jak jsem říkala na začátku, že mi z toho vznikla další proza, nějakých, já nevím...
70.
Já jsem ti to smrskla, aby si to zdálo, že je toho mýho.
Je to toho mýho. Aha. Proto to bylo.
No to ti tak trvalo, protože... No, já jsem hrodně zmenšila písmo a... narvala jest. A takže si vlastně přišel 150 normostánců.
Celá kniha.
Byl takový podvod.
No, je pravda, že kniha je dobře, tak nechme, ale...
No, ale no a vlastně vzniklo to z toho, že jsem si začala představovat ty postavy a oni mi začali sami žít. A sice jsem tady ten úryvek tam nepoužila, ani tu situaci s čističkou a tak, protože vlastně tam mě u té změny, že jo, tam jsem měla změnu, jak ty proměny exkrementu zase ve vodu, že jsem tam měla i takový možná na začátku, jako jak to vlastně jsem k tady tomu zázraku jako dojde, že jo, a za které můžou nějaký bakterie malý. A zároveň, že tam dojde proměně teda toho vztahu, což je docela klasický ve všech povídkách, proto vlastně, jak Ondřej říkal, že to téma dá vztáhnout jako na cokoliv, protože vždycky v těch vztazích dojde k nějaký změně, nějakému jako kolapsu nebo tak. Nicméně pak jsem psala dál až a Petr mi radil vlastně s tím dalším textem, jak ho uchopit jako celek, takže jsem vlastně pokračovala. No.
Já obecně miluju zadání a deadliney a rozsahy. Přijde mi to, že často z toho můžou fakt jako růst věci. V tomhle případě nevím, jestli s tím budu něco dál dělat, spíš bych řekl, že ne, že to byl spíš, tady jsem se docela natrápil, protože to téma mě úplně nesedlo tou obecností. A jestli chci pokračovat nějakýma kratšíma prozama, tak spíš možná z nějakých, spíš zkoušet něco osobnějšího, s nějakou lehkostí, než to tak, než takový jako konstrukce komparatistický. Na tom úpadek budu muset dělat ve škole. A vážně, nebo vážně.
Nějaký. A Andřej, kolik času jste věnoval tady tomu textu?
Já jsem pomalý, já jsem hodně pomalý, já někdy píšu třeba dva odstavce za den. Protože píšu jenom třeba...
Kdy kombinujete z toho, a jako vůbec ten dramaturgický oblouk z Řecka na parkoviště?
Já myslím, že nějaký jako měsíc, a neříkám, jestli dělal jenom tohle, ale nějaký no, měsíc jsem si to tak pomaličku soukal jak pavouk.
A vy třeba od ty čističky, od toho věmu, ty... že to potom jakoby přetransformujete tady do...
Jak se to stalo, že jsem to... Mě zaujala vlastně ta postava té umělkyně, která je vnímaná jako kýčařka, je taková outsiderka v tom současném umění, takže je neúspěšná, tak jsem ji sledovala, jak, jak teda jí pokračuje ten její život, čím se živí, je vlastně prodavačkou, která se chce z toho místa dostat někam dál a o tom i ta kniha je, že je tam teda víc takových linií, jedna z nich je to vyústění toho, jak se jak si najde to svoje místo v životě, potom potom ten protipol těch světů, jak toho obchodního, tak i uměleckého, vztahy s tím jedním, s tím Adamem, s tím spolužákem, který je víc konceptualista. A takže jsem tam vlastně víc rozvíjela tady tu postavu té neúspěšné umělkyně, malířky.
A konkrétně tady ten text, potom na něm jste pracovala přibližně 14 dní nebo ten měsíc? Nebo
potom těch 150?
No, ne.
Co jsem poslala jako 70? No, tak rok a půl.
Ne, to zadání těch 2000 slov.
Ne, to první.
Jo, to jak dlouho?
To jsi četla.
Aha, jak dlouho jsem? To já si nespomínám, ale...
Že vy jste vlastně teda těch 2000 slov vytahla z toho dalšího...
Ne. Opačně. Já jsem to začala rozvíjet, až po té, co jsem tohle napsala. A tohle jsem vlastně pak nepoužila ani do toho dalšího textu. A tak jsem... To už si nespomínám, ale jak dlouho. Ale jiné povídky jsou v řádech dnů většinou.
Můžu se zeptat, abyste mě teď vlastně navedla. Takže to jste psala o nějaký konkrétní ženě, kterou znáte a...
Ne.
Nebo vás inspirovala jako konkrétní
kamarádka? Já teda sleduju jakoby to, že spoustu mých kamarádek víceméně se jako umělkyně neuživí. A takže mě ten fenomén zaujal, co vlastně potom dělají, jako po té, co dokončí tady tu školu. A vnímám tam velký rozdíl mezi tím, když je umělce muž nebo žena. A v jejich kariéře to hraje významnou roli, protože sběratelé jsou většinou muži a kupují si většinou muže. A bavím se o tom vlastně s umělkyněma i po té, co jsem to jako téměř dokončila. A vlastně mi potvrzují tu situaci, že umělkyně víceméně žijou v takovém undergroundu, obzvlášť pokud dělají nekonceptuální věci, to znamená něco křehkého, jako kresba. Nebo malba je taky jako věc, kde když malbu dělá žena, tak velmi lehce v očích tý, jak kritiky, tak i sběratelů sklouzne. Vlastně žena umělkyně nesmí být citlivá, jo. A nebo pokud ano, tak ji musí umřít muž a všechny děti. A mazlíčci vlastně musí jako mít strašný osud, aby vlastně byla přijatá jako umělkyně, ale pokud vlastně je citlivá, tak není vystavovaná na pedestal tak jako citlivost u muže. A většinou prostě končí ty umělkyně na barech nebo jako prodavačky taky. Ještě v konceptu je to zajímavější v tom, že tam i hraje roli jako politika, což jsem taky konzultovala s mnoha lidmi a umělci a z různých konceptuálních ateliérů, nových médií a všeho možného, že jsou hodně levicově zaměření. A to úplně nekoresponduje jakoby s tím, s tou mojí postavou, i když tam to ještě jakoby chci trošku dotáhnout v tom, že oni vlastně se pohybují z extrému do extrému, ty konceptualisti, že během studií vlastně jsou extrémně levicově zaměření, na všechno nadávají, jsou většinou velmi, jako nedokážou, když už dostanou zakázku, tak jim nedotáhnou, protože jsou víceméně takový jako nepraktičtí, jo? Že by ovšem by hovořili, ale nicméně nějak jakoby schází, a to mám opravdu vysledovaný od opravdu jako špičkových konceptualistů, když mají někde nějakou instalaci, mají video, který vůbec nesedí prostě na rám toho prostoru, který tam je, který by mohli jenom to upravit, vlastně to video na to, aby to trochu sedlo, tak to tam je úplně totálně zprasený. Stejně tak jako když chtějí zastínit nějakou banalitu, udělat jako zastínit okno, tak je to udělané tak strašně hnusně a tak odbitě, že vlastně ten antimaterialismus jakoby vystavují na odiv, jo, ale já si myslím, že je to jenom taková klíčka, jak se vyhnout jako práci a tomu, aby si nad tím přemýšleli, jaký materiál použít, jak to udělat, jako aby to do týdne nespadlo, že jo, a tak. Ale potom tady ti konceptualisti, oni vykmitnou vlastně do druhého extrému, po té, co dodělají tu školu, zjistí, že se vlastně tím neuživí, pokud se nedostanou, jakoby neuchytí na školách, kde učí, to jsou ti úspěšní, tak pak učí, protože prostě se koncept nedá sbírat, není to ten artefakt, proto vlastně nesnáší i ty peníze, že jo, hejtujou je, zároveň díky tomu furt o nich mluvěj, protože nemají. A tím víc je to téma jejich hovoru, takže klasičtí malíři jako nemají problémy s penězmi, jo? Protože sem tam něco prodají, ale ty konceptualisti víceméně se ne, jako o to víc vlastně o tom jako to tematizují a tak. A pak to u těch konceptualistů vykmitne tak, že pak dělají později po škole úplně ty nejvíc komerční věci, které si dokážete představit, jako že třeba ořezávají obrázky pro Lidl, jo. Nebo něco úplně jako, ale malíři vždycky zůstanou většinou takový konzistentní, že malířky většinou už tak už jako pracují třeba za barem nebo v nějakým jako normálním prostředí, ale ty konceptualisty pak vykmitnou do něčeho úplně jako totálně komerčně bizarního. A celý to prostředí mi přijde takový zajímavý. Takže jsem ho tam tak jako se snažila rozpracovat.
Jo, já jsem trošku zaujala, já jsem, a to už je samozřejmě dávno,
jste dávno. Jste ne? Konceptualistka.
Ne, prvně jsem s
tím. Jenom já, jestli můžu do toho vstoupit, tak navrhuji.
Ale to už je tak dávno, že to není pravda.
Ondřej, taky to už jsme od povídky daleko, je to výborný, samozřejmě.
Já jsem vám to zničila, já jsem to zase...
Nezničila jste, naopak vůbec. Já jsem jenom chtěl Aně Ondřejovi poděkovat vám, že jste přišli. Ještě máme čas tady bejt, tak to dořekneme a jako ještě něco ověříme. Děkuji, že jste tady byli, dobrý večer. Jestli máte čas, přijďte příští týden na čtení v úterý, který možná už nebude, ale možná je poslední na dlouhou dobu. Pak první, já to nebudu představovat, protože to je na dlouho, to se podívejte, ale první, to příští a to další je Eda Krysejová a její relativně nové dvě knihy, o kterých se myslím mluví méně, než by se mělo, ale jestli bude nebo už bude natočený, to prostě uvidíte a my to zveřejníme. Děkuji moc krát, dobrý večer. Děkuji.